Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila mumpe boye bila mona bino banso na linaka na biso sango mokili lo sango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 15h30 awana Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 21h30 na territoire ya Oisha na Beni mpe na ngambo iso ya Est ya ekolo Congo démocratique. Firmin Max Koya Weda na Cornelius Tainor bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sango ya mokili lo epesa melibino na Marius Muhunga boyoka basango te melibino ompoko ya lelo. Mingongo mimati makasi pona kosenga bayibi kolo mibale bi ya bayaka mpe bateke na kotia kimia mpona koluka bokengi na territoire ya Kwamuti.
Ngali na kosenga mission militaire eza la compagnie na dialogue suite ya cohabitation ya peuple wana eko dependre tena ba problème on ba soldat ba ko résoudre et ko dépendre na ndenge biso nyonso to ko vande sika moko to ko vande ba communauté na biso pour que ba zala longo ba yeba ko vanda ensemble.
Batomboki ya ba mai mai ba koteli yoko kambi ya mampinga ma ekolo Congo démocratique et zwami na mboka masambo na groupement Bolema territoire ya Beni.
Wito to banda ba te ba mai mai ba za ba padeo ba sali za ba kote ya kandike. Kwa mwa lelo ba mai mai ba zo eskoke ba su ba bongo ba zo favorize nzala izala.
Moyangeli ya soda ya ituka ya Nord Kivu asengi na bakima bitumba ba ebazali na territoire ya Rutshuru ete bakitisa mitema ya bango si mabango kokana kutambola pona busengi bozongi na bango na bisika bavandaka.
Ame ezali wana pona kosala maso po ete bino bozonga na bango.
Tokosukisa bongo manaka mabiso ya mokolo mwalilo na manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tala masolo tubombe libino mokolo mwalilo toko landa nyonso wana na bulai sima mwa ngonga moke. Kasi liboso te toko makuna to landa na ino basango na biso na mokuse eye pesa milibiso na Edi Isango.
Odinga mu opposition ya Kenya uyu awelelaki maponami ya mokonzi ya mboka atiki lelo mukanda ya kosenga Cour Supreme kutala bilembo bya maponami bisakolaki elonga ya vice president William Ruto misala ya maponami IBC misakolaki ete William Ruto alongi na 50,49% pe Raila Odinga nde azwi 48,85% kasi Raila Odinga abui bilembo biye bisakola makin poso moleki bayi bureau ya commission electorale ya Kenya banei ba bui pe kondima bilembo biye bisakola mi bazuzi ba Cour Supreme bazali na mikolo zomi na minei pou na kopesa e kateli na bango soki maponami maye maboyami ekosengele kosala maponami masusu na mikolo tukumotoba mikolanda engebene na buku likunzi liamboka eye Kenya na 2017 Cour Supreme ebwakisaki maponami ya mokonzi amboka sima na bosakolami ya ilunga ya Uhuru Kenyatta mpona mbeba pe esengaki bosalami ya maponami misusu likambo lisalama kite kino tango wana na Afrika. Raila Odinga azali na mibu tuku sambo na sambo pe alongate maponami manei ya mokonzi amboka awelela wuto 2013. Bayi Angola bazali kukende na maponami na mabakeli mibeko na mboka wa mokolo mwa misato mokolo mwa tuku mibale na minei ya sanza eye ya mwambe. Maponami mayende makupesa nzela na boponami ya mokonzi ya mboka. President Joao Lourenço oyo azali mokambi ya lingomba liyelizali na bokonzi Mpela Mouvement Populaire ya Liberation ya Angola uto 1975 to 75 asi asakola ki a coupé sa combo pour nakomeka kotikala na ebunga na ye unita lingomba linene ya opposition eye kambamaka kala na Nkondo Jonas Savimpi pe ezali na maponami mango ma ngomba masusu mwambe ma politiki ma kozala pe na maponami maye mazali kosala ma tango nzoto ya nkondo Josué Eduardo Dos Santos mokonzi ya kala ya Angola uyo akufaki sanza eleki na l'hôpital na Espagne ezongisa maki uto mokolo mwamposu muleki na Luanda engumba mokonzi ya Angola manaka ma matanga maye mazali kozela ma Na ikolo Kongo Demokratike lingumba palu parti de lumumiste unifié ya Nkondo Antoine Gizenga ya ministro ya mbo ya kala ikolo Kongo Demokratike ezali kukanisa lelo mibu tukumitano na mwambe utu ekelama eteni moko ya lingumba liye lilikambami na ministra Willy Makiashi li salaki mililu Willy Makiashi azwaki malubape alubi asepeli ete balandi balingomba eye bazali kaka nanu mingi atako lingomba na bango eleki na nzela ya kuningana mingi na territoire ya Beni na Nord Kivu mampinga ma ekolo Kongo Demokratika FRDC masakuli ete ba mai mai ya lingomba yira babundisaki yango butu buleki na Rwenzori FRDC e pesi motango ya bawei tope ya bae bazokite kasi epameli bilenge ya mboka eye kozwa minduki pe bibundeli pe kosala bitu Tumba na mampinga ma ekolo nzokande na masisi kaka na Nord Kivu ONG umoja Afrika e pameli ba mai mai nyatura na kokomisa bato ba babungi basika pene na kama minei kutaka na groupement ya Bashali Kainde Mweto na misusu motango ya ba soda mingi tinda milelo na kwa mutu esika bayi kabila yaka na ba teke bazali kubunda miko meleki basoda basusu batinda maka bakata maka mitu bazalaki omotango ya basato pe ba policier lokola poso meleki nkumu moko akata maka moto na mulunga ni waye
Merci mingi Edi Sango pona ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC Bato baike basi ba wimpe ba susu ba kimi bisika na bango ba vandaka kobanda matata miye mizali kusalema kati na ba teke mpe ba yaka na teritori ya Kwamouth na province ya Mai Ndombe. Pona yango mingongo mimatima kasi pona kusenga na bikolo biemi bale na koluka kuzongi sa kimia. Tolanda Bolai uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabiye.
Nantina ya kolukakaka kimia na mai mazali koleka na teritori ya Kwamouth, mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki atendi ba soda nkama mi balile na tuku sambo tompe 270 soda po na koluka kozongi sabo kengi na eteni eye ya ekolo. Po na Jonathan Bielosuka wata, mulubeli ya bayi population pe notable ya etuka ya Kwango, mission militaire wana esengeli ekende elongo na masolo tompe dialogo po ete kimia oyo ekozoma eumela. Pamba te, bango banson, bazali bana ya ekolo Kongo, akebi simpe, ba oyo bazali ko batama na sima ya mobulo mona, toyo kamo kambi ya alliance pona bonne gouvernance, Jonathan Bielosuka wata.
Ngali na kosenga, mission militaire eza la compagnie na dialogue. Suite ya kohabitation ya peuple wana, eko dependre te na ba problemo ba soldat ba korezoudre. Eko dependre na ndenge biso nyonso, toko vande sika mongo, toko vande ba communauté na biso, purke bazala ilongo, bayi ba ko vanda ensemble. Po kuna mutu akubenga na muninga zalite. Mibeko ya mboka izali, kongole alzana, duwa ya kwenye kuvande esige oya lingi. Singeli to vanda na kuhabitasyon, to iwe keto zala ndeku. Situ biso na bandu bito zala katujur, peple moko, bayibeli biso bo moko. Soki ba menuar bazana kati ya likambwana. Kokebisa, oba zali kotire ba fiseli na likambwana. Puisque oya yumbi esila nanute, ba pota wana e kawkina nanute na mitema ya batu. Toke na yesusu na kwa mutu, puto suga watu. Provence ya Mai Ndombe, eko ma province oye oba, bayibe langona ndenge ya ba separatisme, tribalisme, te, eza province ya
Nangambo na ye, Didas Pembe, moko ya bakile mibeko ya kokusi ya Mai Ndombe, abeti sete na oyo etali komisyon ya boluki kimia kati na baya kampe bateke. Asengi na mbula matahi, kotea ya ngona lombango mpenza, poete biyano bizwama. Toyo kaye.
Biso ba deputé ya Mai Ndombe, tosangena ba deputé ya Kwango, toke kumona prezident Assemblée Nationale, pito soluli na ye, azwi solution kaka tango wana. Toyo ya posibilite ya kudepeche 270 militaires pour nous battre en côte à Kimia. Mais Kimia, en gros, à côté, ça, là, je ne pense pas que les alliés paient qu'à solution. Solution, les alliés, il faudrait que, ben, il y ait quoi, ben, y'a qu'à. Ben, il y ait quoi, ben, t'es qu'à, ben, qu'à, qu'on vende, ben, qu'on va vendre, ben, dans le passé. On a un il faudrait que bâti en place commission de médiation pour la Kimé Zonga. Donc, la commission de médiation a bâti en place pour Kimé Zonga et Zalibi pour le Bamo Koué aussi la ka jamais. Pour bâti Ningo a bâti que Bakoumou la Té, la Mabéline a bûché, la Mabéline a bûché, et tout dans la Bouillon Koukounio Koulabarou. Panine a bâti, bûché de Zali.
Marcelin Mankanda, yoko ya bakambi ya société civile ya Mayi Ndombe atalisi ete kimia mpenza ezalite. Matata wana ekimisi batu baike mpenza mpe ezangisi bokengi na bayimboka. Asengi pona yango nambula matari koluka eyano na lombango pamba te Mayi Ndombe ezali musika tena inguma mokonzi Kinshasa.
Batu bakomi kokima kwa mutu kokenda Kinshasa. Bamusu bazo kima kwa mutu bazo katisa na ngambo ya Brazzaville. Donc, a déplacé zali pour ma village, mousu se sa incendie. Donc, bati baza na déplacement. Si so population, toza toujours na insécurité. Devant insécurité, wana tokogi to tenga na gouvernement central kaka a dépêché urgemment ba élément pour que sécurité ezonga na kouan wana et puis paix ezonga entre deux peuples wana teke na yaka. Ma conflit yoyo surtout, ezali na porte et entrée. Province à Mayi Ndombe zan accès facile na ville à Kinshasa. Donc, faut que continue et qu'on ne progressivement t'y atteindre entrée à porte et à la ville à Kinshasa.
Et Sengeli Koyeba ete, kaka na Mayi Ndombe wana, matata mosusu masalamaka na suka ya mubu ya 2018, kuna na yumbi mpe batubaike babu mwamaki. Yango wana balobeli ya bayi population to bakiri mibeko basengete masoloto dialogo masale mapoete kimia ya solo mpe ya kuhumela ezonga kati na bafandi na bisika biye. Nathalie Sekabuoro Simurabiye pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabiye. Ba tomboki ya ba Mayi Mayi ba koteli yoko kambi ya mpinga maikolo Kongo Demokratike ya zwami na mboka Masambo, groupement Bolema, territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Ba ima mpinga maikolo Kongo Demokratike ba pameli mambi Mayi. Toyo kabo, tola na bongo bulayi na Erikas Mwisi.
Bitumba biyango bingalaki obutu bwa lobi kota na tongo ya lelo mokolo mwamo sala moko. Masasi Mayi mayoka maki natia ki ba fondi ukati ya bubangi Bokasi. Capitaine Anthony Mwalushai, molobili ya secteur opérationnel Sukula Agonor, a limbolié te mapinga ma école mabinganaki, batomboki baebisika bazomaki. Tomoyoka.
C'était dans la nuit d'hier à aujourd'hui, dans la périphérie de Lume, vous êtes
sans Isaki Obutu ya lobi kota na lelo, Mayi Mayi, babundisa ki yoko, position na biso, na bolema. Niango biso, tozali kobala ndela pote ba mekaki kotungisa biso, atako biso, tozali nde koluka kosilisa mangomba manso, ya basimba mindoki. Tobungaki na bango, bakimaki na nzela ya park.
Et nous avons réagi rapidement. Ils ont pris la direction du parc.
Bona yango, abiyangi mangomba nyonso ya basimba minduki na kobima ozamba bisika bazali.
Nous continuons toujours à demander aux jeunes qui semblent être...
Tuzali kokoba na kosenga na bilenge bae basili kokende na mangomba ya basimba minduki kotika mambi maepoete tuzali se na munguna yoko oyazali ADF. Kasi soki bazali kobundisa biso na kobeta ba position na biso yango ezali kopesa biso mawa mingi. Ezali na bae bazali te kime kwa kozunga o etandoye. Biso tolingi nse kosilisa na ba ADF o libela.
Nous sommes obligés de nous focaliser sur les ADF et en finir une fois pour toutes.
Société civile mpe ongambo ne yango e pameli mambi Mayi. Tulanda Moïse Mbo Serge Makeo, moko ya bae société civile o etandoye.
Nous soutenir ba autorité etat de siège. Pour soutenir FRDC, tout le monde a dit qu'il n'y a pas de soutien. Il y a un peu de Rwandais qui a agressé le territoire de Rutshuru, qui a agressé le pays. Il y a un peu de temps, il y a un patriote, il y a un protégé. Il y a un bazo escroquer bazo bambongo bamaimai bazo sécuriser bantu bamaimai bazo tia bazo favoriser nzala ezala
utolobi na butu bafondi bayiki bazali kokima groupement Bolema na kokende na bamboka ya pembeni pembeni mpona kokima bitumba bie bingalaki utaingumba beni Erikas Mwisi pona lolaka la Amerika.
Merci mingi Rikas Mwisi. Moyangeli ya soda ya ituka ya Nord Kivu asakola kilobi mokolo mwayenga na ba kimi bitumba bazalaki na Rutshuru ete bakitisa mitema ya bango mpo ete mampinga ba ekolo mazali kosala manso mpo ete babenga na basimba minduki ba M23 na ntina ete kimi ampe misala mizongela lokola momesano na bisika biye bizwami o maboko ma batumbuki bayi. Sango yango epesameli biso na Fiston Isemwami.
Bokomi bon moyangelo wa ituka ya Nord Kivu, lieutenant général Ndima Kongba Costant na territoire ya Rutshuru, bozali atina kopekisa mokano moye, bayi société civile elongona bayi mboka, baso bakanaki kosala milulu mia kotambola na kouta Rutshuru centre pe kokita na makolo na ngumba Goma, eye ezali na kilometre koleka tuku sambo na tina ya kosenga kimia na moyangelo wa ituka. Lieutenant général Ndima Kongba Costant akutanaki na bayi mboka pona kolendisa bango mpe asengai na bango ndimi la baye FARDC pwete bakozongi sa kimia pe mutu nyoso akozongela esika na ya vandaka. Tola na lieutenant general Ndima Nkoba Costant na lisolo na ye na bayimboka.
Lelo banguna ya repibi batie bino na situasyon kuzali kovive lelo butiki bandako na bino butiki bilanga na bino lelo kuzali awa mosika na bilanga na bino mosika na mabile na bino na yebi bolivika katu de suite esengeni bozonga na bandako. Armée Nabino, Nandem Zaluko Sunga, vous avez dit Simana Armée Nabino, Armée et Zaliwana, pour la Bosala Masson, pour être Bino Bozonga.
Nangamu na bango bayi mboka elongo na société civile bayokaki na bokasi bonso mate ya mamoyangeli wa ituka kasi basakoli ete posa na bango ezali penza kimia zonga na lombangu mpo ete balemi penza na bitumba biye biwumeli na bisika na bango mpe bazongela bilanga. Maloba ma Jean-Claude Mbabanze, mokambi ya société civile ya Rutshuru.
Tunamshukuru kwa sababu amesikia malalamiko ya wakimbizi wa Jomba.
Tono mingi na moyangeli wa ituka pwete ayoki penza bosenga bo bayi mboka akomiye moko awa na Rutshuru ezali loka motuya asololi na bayimboka bayebakima bitumba na groupement Gisigari Jomba pe Boza. Kasi tosengi aba na musala oyo alobi na biso ete baye FARDC bakolandela basima manduki ba 23 bisika binso babatami mpo ete babenga na bango libela esika eye mpo ete bayimboka bazonga bisika na bango yango nde tozali kosenga. Tolingi kimia ezala na Rutshuru bato banyokwami mingi penza bazali na bilanga mingi epai na bango kasi pona nini bazali kokufa na nzala oyebi na mikolo mizali koya kela sezo banda tozomituna bana babiso bakotanga te esengeli basima manduki baye balongola mana Rutshuru
haraka iwezekanavyo wale watu wawatoe pale
sima na kobima ya moyangeli waituka na territoire ya Rutshuru wuta butu ya lobi kota na tongo ya lelo mituka mizali koleka lisute na route nationale numero 2 na esika bengami Rutoboko kino na ropwa kiwanja bilenge batomboki pe bakangi balabala monene bilenge baye bazali kosenga baninga na bango ba bale ba bimisama na boloko mpwete bakangami na likambo yebani te elobi bayi société civile ya Rutshuru wuta engumba Goma Fiston Isemwami pour le lac à l'Amérique.
Merci mingi Fiston Isemwami. Vous allez connaître sangwa mukilelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC boyebi ete lelo tozali mokolo moyambo boyebi bomo mesano ezali mokolo moye tolanda kamana kama biso na kombo ya Eitando ya Masano na Edi Sango tolanda.
Eitando ya Masano. Basango ya Masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Mondial U20 ya bilenge basi ya lisano ya ndembo Nigeria ekolo moko ya Afrika etikala kina bundungwani elongwe pe kobeta demi-finale te kasi bikolo binei bikobeta demi-finale abiebani moye ekolo Congo Demokratika Mujinga Kabunji oyo azwa bumona mboka ya Suisse alongi championnat ya athlétisme ya Europa ya basi na 200 mètres. Ba état généraux ya sport to likitaline ya masano ya ekolo Congo Démocratique et pusami na le 29 août kino le 3 septembre na kisantu na Congo Central. Basani bakala balisano ya ndembo ya ekolo Congo Démocratique basangani kati na liboke na kombo ya ami du Congo foot pona kusunga ekolo eye na lisano liye. tukolanda pe awa sango nzike ya Mercato tubuteki basani na bokei ya Marcel Tisserand na Arabie Saoudite pe bolongui ya Youssouf Moulumbu na FC Lupopo. Esengo mingi ndenge bozali ebele na kolanda sango ya masano na lolaka la Amerika na linaka na biso etando ya masano boye bulamu na bino banso. Ba état généraux ya sport toli kitali nene ya lisano ya ekolo Congo démocratique eye singela ki ebanda e pusani na suka ya sanza ya zomi baike bazali komituna tina nini tolanda sango eye Valdo Yambayamba amemeli biso huto Kinshasa.
Ba état généraux ya sport eye lengela maki mokolo ya tukumi bale ino na tukumi bale na mine ya sanza ya mwambe eko sale mabongo kaka na kisanto na Congo central kasi mokolo ya tukumi bale na libwa ya sanza ya mwambe kino mokolo ya misato ya sanza ya libwa kasi bayi Kongo demokratiki ba mitungisi koyeba tina nini ba pusi mabongisi ena Bartolome Okito oya zali bongo secrétaire général au sport nde ayanoli boye.
D'habitude, dans le sport, tu subissais quand même le niveau d'achat de dépenses. Donc, c'est vrai, quota et côté budget finance, ma programme est bien au bon et bien. Nous avons subi un peu ça, c'est-à-dire, quota qui est budget finance, ça s'est retardé.
Kokoso ya misole yende, la kisi lo lengenini, ba kambia Kongo demokratiki, ba pesa ka yisika ya motuya, na mayematali sporte. Et l'obimo panzi sango Olivier Pengongo.
Ezola kisao mboka na biso pesaka consideration na sport mboka koti si na ngomi solo mais apprécier encadrement jeunesse s'agit de valeur te bon ibanda kala banda indépendance tirelo nanu to capitalisate to koma kaka na règlement ya gouvernement que le football est un phénomène de société maintenant nous to koma apport ya sport na encadrement ya jeunesse
kasi Barthélemy Okito abanzi ete bon pusi ntango yende pesi disusu isika na bayi Congo démocratique koko misa ya bango makanisi na nzela ya lokasa
elo mwe longwete au contraire peut biso tant tout soit ba suggestion ya ba congolais belé parce que to fonga ki deux boîtes à suggestion mwe na cabinet mwe na secrétaire général vraiment toujours soit beaucoup ba komi ba contribuer pour na ba état généraux
ba yi Congo démocratique bazali bongo kozela mingi na mabongisi yeye pour na lobby ya masano et lobby Olivier Pengongo
na ebite soki ba bénéficier na mois semaine oyo Nathan akubakisa mwa mayele parce que je pense que kobima na ba état généraux zali kobima na mayele e kotonga sport ya mboka pendant peut-être 4 ans 5 ans et même 10 ans ceux qui makambo babimisi kuna zali pena na bwanya kotonga mboka lobi
na yango pona mbala ye lobi Barthélemy Okito manso e salemi na tina ite ba état généraux ya sport e salema na mikolo ye eponami
na menak tout est en place, promesse faite à lui, ça va aller, tout est en place, tout est clair, donc il y a un monitoré programmé, ma travaux du 29 au 3 septembre.
Sengri Bongo Koyeba ete, Kozala Bongo, Balayami Bale, Mabongisie, Yaba État Généraux ya Sport, et Salima na Congo Démocratique, Yali Bosso, Ezalaki na 2008.
Équipe nationale ya Nigeria ya basi ya lisano ya ndembo ba Super Falcon ekozalate na demi-finale ya Coupe du Monde ya bilingue basi ya mibu tukumi bale PC U20 ba yi Nigeria ba yibatika laki bo balaki si bilongi bia Afrika simana bolongi ya Ghana pe ba susu na phase finale eye zali kobetama na Costa Rica ba koyaki libungu tulu na mingete mibale liboso ya Netherlands Pays-Bas omokolo mposo Bakoma wana ba Nigeria ba koyaki yambo libungu tulu na mingete misato liboso ya États-Unis kasi balonga ki Canada mingete misato na moko pe ba koyisaki bongo Corée du Sud na mungete moko na libungu tulu uto lelo na Tongo bikolo binei biko beta demi-finale ya U20 Costa Rica biyebani omokolo mwaminei mukoya Espagne ekundungwa na bongo na Pays-Bas pe Brésil nde na Japon nde elonga ki lelo na Tongo France na ba penalty si manako kabola mingete misatu ngambo inso na suka na tango. Na championnat ya athlétisme ya Europa ya basi na Allemagne, mouye ekolo Congo demokratika mujinga kabunji ya longi pona ekolo Suisse eye azobo mona mboka na yango, bo poti na 200 metres na 22 secondes 32 na minute na Allemagne, azui medaille d'or. Mujinga kabunji azalaki bongo na molongo ya mibale, to azwaki medaille d'argent na 100 metres na 10 secondes 99, si mana mouye Allemagne, Gina Lukenkemper. Mujinga Kabunji azali na mibu tukumi sato sigape asi alonga medaille ya wolo puna Suisse na 60 mètres na sala. Basani bakala balisano ya ndembo na ekolo Kongo Demokratika basangani na liboke na kombo ya ami du Congo foot na tina ya kupesa maboko na boke liboso ya lisano liye tunanda lisusu sango eye na Valdo Yamba Yamba.
Ami du Congo foot baninga ya Congo na lisano ya ndembo lisanga eye esangisi basani ya ndembo ya Congo Demokratiki mpe bayi Congo balinga ka lisano ya ndembo na bokambami ya mokengene monyama ya baleopar tope gardien de bu ya kala Marcel Mayala lisanoye emimonisaki liboso ya bato mokolo ya mposo moleki lisanga eye eye bongo kotia maboko na botombwani ya lisano ya ndembo mingi mingi na bilenge elobi Marcel Mayala
participer na développement ya football ya mboka na biso mingi mingi na bilenge na biso ebele baza na besoin ya lisungi na ndenge ya mikanda na ndenge ya kobeta ndembo otozo evre tozo sala musala na biso mingi mingi na nzela ya ndembo donc to aider bango ba émerger et pourquoi pas to manager bango to pousser bango liboso
kotia maboko na bo tombwani ya ndembo ezali kosenga na ASF pe kozwa maloba kati na Fekufa lisanga eye ekambaka mambi matali ndembo na Congo Démocratique elobi papi kimoto oyo azali moko kati na ASF
wala munango to partagera ba ide mais malheureusement ba ide na biso ezosuara na kati association to salagi mikanda to koma vraiment légal to kotia pe mikanda na fédération j'espère ba obenga ka pe super pour tous en table ya ba décision tous à la rater quoi bon j'espère ndende to sabe mikanda na biso ba ide to zara nango entre amis auto partagera to koko ko pe sa pe conseil parce que actuellement football na biso vraiment na ba problème ebele
yango ndepe ezali mama ya likambo ya bobimisi na mpoisa lingomba eye elobi Patrick Mongono azali mokeli tope fondateur ya ASF
yango moni tina sorti officiel to sali mpona tozwa siko ba action na biso to tchango en place net na ba niveau ba fédération na niveau ba organisation so aminene
lisanga eye ezali nzela epai wapi basani ya kala eye balingi kozongisela mboka mayemboka esala mpona bango elobi mokambi Mayala
ndenge tobeta eza na bato bayedaki biso soki bato wana bayedaki biso te tolinga toza ne toza te tolinga to sala auto salate ndenge ba anglais balobaka give back to the community biso pe tozongisa na mboka oyo mboka pepesa biso
kozongisela mboka ezali naino na makanisi ya botomboli ndembo mpe na ba materiel oyo ekoki kozwama na bopete na mikili ya poto epai wapi Patrick Mongundo avandaka
biso to wana mikili ya poto d'abord vi oyo tozoviva kuna na connaissance oyo tozozwa toluka keno tosala de sorte ate eza 100% par rapport à afrique mais tozwa ba idée oyo tomona kuna toya na wana afrique en plus na europe eza mondo eza materiel eza un peu facile par rapport ya afrique donc équipement babylone na bango msusu sa parti ya biso auto en Europe to lukato facilité bandeko banda kin
esengeli bongo ko ebaite lisanga ya baninga ya ndembo ASF ekelama auto mbula 2019-2020 nde ezali mbula ye ba kokota na misala ya bosungi ndembo ya Congo Démocratique etombwa
sango eyende sukisi etando ya masono na biso ya lelo matundu mingi ndenge bolanda ki biso ebele pe matundu mingi na ndeko Valdo Yamba Yamba oya sunga ki biso na sango nzike tokutana lisusu na linaka na biso ya sango ya masanu ya mbaleko ya ngai kombu na ngai ebiki sango
Merci mingi Edi Isango pona ba sango na biso ya ndembo ya bolandaka mikolo miso na Valdo Yamba Yamba na kombo ya etando ya masano pona kozo ba sango iso ya masano ya ekolo Congo Démocratique pe ya Molongo Mobimba masolo mayende esukisi masolo etobombela kibino omokolo mwalelo totundi bino botondi bisika biso bozwamaki lokola bolandaki biso bokoki pe kolanda boyiba sango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com tope bokokipe kokabola basango na biso na page na biso Facebook VOA Lingala masolo na biso tobumbela kibino omokolo mwalelo esuki boye totoni bino botondi soki tokomela kibino na bandako na bino omokolo mwalelo ezalaki bongo na lisalisi ya Firmin Max Koyaweda na Cornelius Taino bamimbale bazalaki bongo onzela ya masini bokoba kolanda basango na biso na lokota ya Lingala na VOA Lingala Nicolo Miso première édition na biso zali bongo na 18h ya Kinshasa pe Brazzaville, 19h na ngambo est ya Ecolo Congo démocratique pe deuxième édition ya masolo na biso songa mokili le zali mikolo miso na 20h30 ya Kinshasa pe 21h30 na ngambo ya est ya Ecolo Congo démocratique basanga na biso mokolo mwalelo et pe samela kibino na lisungi ya Edi Isango pona kokoma yango kombo na ngai Marius Muhunga tokuta na bino lisusu lobby na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville po na basanga na biso songa mokili lo botika la malamu.